Me elämme nyt tätä joulun alusaikaa, joka meillä kulttuurisesti ja traditionaalisesti kutsutaan adventin ajaksi. Eikö se tietysti adventisteille hyvin sovi, että elämme nyt adventin aikaa? Me luterilaiset voivat sitten sanoa keväällä, että nyt elämme helluntain aikaa. Ja se on jännä tietysti, erilaiset kirkkokunnat ovat saaneet näitä nimityksiään. Minäkin muistan joskus, kun olin Turussa Peetelkirkon pastorina ja oikein Turun Sanomista tultiin haastattelemaan ennen ensimmäistä adventtia, kun ajattelin, että johonkinhan täytyy mennä tekemään juttu tästä vuoden ajasta ja adventista. Ne tulivat adventtikirkkoon ja kysymään, että mitä se adventti meille merkitsee. Ja olihan se tietysti hyvä kertoa ja vaikka minä sitten sanoinkin, että kirkkovuodella ei ole ihan samanlaista traditionaalista merkitystä adventtikirkossa kuin ehkä näissä niin sanotuissa suurissa vanhoissa kirkoissa, joissa Jumalan palveluselämä ikään kuin vuoden kiertokulku on aika tarkoinkin määritelty se, että mitä mihinkin vuoden aikaan aina juhlitaan ja mitä tekstejä luetaan, niin kuitenkin meille adventin sanoma on yhtä lailla sisällöllisesti äärimmäisen tärkeä. Ja adventti erityisesti siinä merkityksessä, että Jeesus tulee takaisin. On ihana katsoa taaksepäin siihen Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen ja kuvitella kaikki se maailma ja se ympäristö, jonne Jeesus syntyi. Niin kuin lasten kertomuksessa tuossa kuvailtiin sitä tallia ja niitä eläimiä ja niitä ääniä ja voisipa sanoa niitä hajuja, joita oli myöskin siellä, kun eläimet olivat Jeesuksen ympärillä. Aika vaatimatonta, jos nyt voisimme sanoa. Moni suomalainen puhuessaan omasta syntymästä, varsinkin aikaisemmat sukupolvet, saattoivat heittää, että saunassa olen syntynyt. Ja joku on syntynyt jossakin pirtissä tai tuvassa tai sillä tavoin aika vaatimattomissakin oloissa, niin kuin täälläkin Suomessa tuhansia vuosia meidän isoisämme ja äitimme ovat eläneet ja maailmansa rakentaneet ja hyvin yksinkertaisista aineksista myöskin joulua viettäneet. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan joulunviettoa, niin sehän on muuttunut hyvin kaupalliseksi juhlaksi. Kaikkialla on valoja valtavasti ja kaupat ovat täydä tavaraa ja mainoksia tulee koteihin poikkeuksellisen paljon. Osta tätä, osta tuota. Ja vähän niin kuin vihjaillaan, että jouluiloa ei oikein voisi ollakaan ilman tätä valtavaa tavaroiden paljoutta. Mutta kaiken tämän markkinahumun keskeltä me kuitenkin edelleen etsimme sitä, joka joulussa on meille merkityksellistä. Mikä on sen joulun alkuperäisen sanoman ytimessä? Ja jos me menemme sinne jouluevankeliumiin, joka on täällä Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, niin me ymmärrämme sieltä, mikä oli todella se enkelten hyvä uutinen, jonka he tulivat ilmoittamaan meille kaikille, jota he kutsuivat ilosanomaksi. Ilosanoma. Ja se on suuri ilo. Joulu on siis erityinen ilon juhla. Ja kun ajattelemme tuota sanaa ilo, niin se esiintyy monta kertaa Raamatussakin. Iloitkaa Herrassa, sanoi Paavalikin. Meillä on siis aihetta iloon. Se on jotakin sellaista, joka nousee kiitollisesta sydämestä. Ja sitä voimme ilmaista eri tavoin. Toisille ilo merkitsee jotakin riehakasta. Sellaista juhlimista, käsien nostamista, kaikenlaisia tuuletuksia ja high five ja mitä kaikkia niitä. Vähän niin kuin erilaisia tällaisia symboleja. Oletteko nähneet joskus, kun jossakin tärkeässä jalkapalloottelussa on maali syntynyt, miten kuperkeikkoja tehdään ja miehetkin halailevat toisiaan ihan estoitta ja riemuitsevat siitä, että maali on syntynyt. Näinkin pienistä asioista. Isot aikuiset miehet voivat iloita, kuin jalkapallossa pallo meni verkkoon. Niin saatikaan sitten siitä, että koko maailman suurin asia, että me tähän syntiseen maailmaan Jumala lähetti poikansa ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkin elämä. Vieläkö me jaksamme iloita tästä valtavan suuresta, ihanasta tapahtumasta, joka on kohdannut tätä maailmaa, että Jumala tuli meidän keskellemme pienen lapsen muodossa, ihmisen kaltaisena, ja hän kasvoi ja varttui iässä ja armossa. Ja kerran hän tuli tietoiseksi siitä tehtävästä, jonka Jumala Isä oli hänelle antanut. Ja hän kertoi siitä meille kaikille. Ja hän julisti tätä rauhan evankeliumia, josta enkelit jo paimenille kertoivat ilosanomaa koko maailmalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Lapsen syntymä on toki sellainen asia, josta useimmat vanhemmat jaksavat iloita. Aina se ei ole itsestäänselvyys, sillä kyllä kuullaan silloin tällöin myöskin kertomuksia, kuinka jollekin äidille, joka synnyttää lapsen, siitä saattaa seurata esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus. Se, minkä tulisi olla iloinen asia, niin onkin kääntynyt ahdistukseksi ja masennukseksi, ja elämään on voinut tulla vaikeutta. Joten tässä maailmassa mikään ei ole niin kuin itsestäänselvyys, tässä rikkinäisessä maailmassa, jonka keskelle Jeesus syntyi. Mutta uskon, että Maria ja Joosef iloitsivat, mutta samalla, vaikka lapsi oli syntynyt, niin synkät pilvet olivat tuon tallin yllä myöskin. Siellä oli tähti, mutta siellä oli myöskin ne pilvet, jotka uhkasivat heitä. Se oli se Herodeksen käsky, joka ajoi heidät kiireesti pakosalle. Ei syntynyt Jeesus helppoihin olosuhteisiin. Ei ollut Marian ja Joosefin aikana sellaista turvaa, jota he olisivat halunneet. Ja niin kuitenkin tuolla kedolla, jossa enkelit ilmestyivät paimenille, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Ja aluksi, ennen kuin he kuulivat tätä ilosanomaa, niin pelko valtasi heidät. Niin monta kertaa myöskin pelko ja ilo, ne ovat lähellä kuitenkin toisiaan. On asioita, joita emme tunne, se aiheuttaa pelkoa. On ilmiöitä, joita me emme voi käsittää, ne aiheuttaa tuntemattomuutensa tähden pelkoa. On monenlaista epävarmuutta tässä elämässä, syitä pelkoon voimme etsiä. Ja tiedättekö, ihmiset löytää syitä pelkoon, vaikka niitä todellisia syitä ei olisikaan. Niin ne on keksittävä. Ei niin, että ihmiset haluaisivat, mutta niitä pelkoja ihmisille vain tulee syystä ja toisesta. Kun me elämme tällaisessa maailmassa, jossa on niin paljon rikkinäisyyttä, on pelkoa, ahdistusta, kipua, tuskaa, epävarmuutta, eikö ole hyvä, että meillä on edelleen tämä joulun ilosana? Kaiken tämän keskellä meille kerrotaan, että meille on syntynyt vapahtaja ja hän on Kristus Herra. Se, että Jeesus Kristus on voideltu Messias, että hän on Herra, joka tuli taivaasta meidän maailmaamme. Tämä Jeesuksen herraus kertoo siitä, että hänellä on valta ja hänellä on voima pyyhkäistä pois meidän pelkomme ja meidän ahdistuksemme. Mutta ennen kaikkea hänellä on valta ja voima ja hänen ansiosa kolkata ristillä takasi sen, että meidän syntimme pyyhitään pois. Sillä synti on eroa Jumalasta ja ero Jumalasta aiheuttaa meille pelkoa. Aivan niin kuin pieni lapsi, joka joutuu eroon isästään tai äidistään. Hän pelästyy ja hän huutaa etsijän, hän on ahdistunut, missä äiti, missä isä. Näin myöskin ihminen on pelokas ja ahdistunut niin kauan, kun hän ei ole löytänyt Herraansa ja vapahtajansa. Mutta jos hän löytää Herran Jeesuksen Kristuksen, se on tie vapauteen ja iloon. Vapauteen peloista, synnin kuormista, ahdistuksesta ja Jeesuksen rakkaan vapahteemme luo. Tämä on merkkinä teille, sanottiin tässä evankeliumissa, että te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelien ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Ajatelkaa, kun annamme kunnia Jumalalle korkeuksissa. Kiitämme Jumalaa siitä sanomattoman suuresta laajasta, niin kuin apostoli Paavali käytti näitä sanoja, sanomattoman suuri lahja. Se on niin suuri lahja, että sitä ei voi koskaan ihmiskielellä kuvailla täysin. Sen syvyyttä, sen korkeutta, sen leveyttä, sen pituutta. Sitä ovat monet yrittäneet. Apostoli Paavalikin kuvaili tätä Jumalan rakkauden suurta lahjaa roomalaiskirjeessä, joka on meidän tutkistelujemme aiheena ollut viime aikoina. Tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali sanoo näin tästä sanomattoman suuresta lahjasta, kun hän sanoo näin, näissä kaikissa ahdingoissa meille antaa riemuvoiton. Tämä kuvastaa sitä iloa, jota tässä kuvattiin. Se on riemuvoitto. Hän, joka on meitä rakastanut, olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajatelkaa, mikä valtava ilosanoma tämä on. Se on riemuvoitto, minkä Kristus on aikaan saanut. Ja tämä riemuvoitto sai alkunsa siellä seimessä, jonne tämä meidän kallis vapahteemme syntyi pienenä vauvana, pienenä lapsena, eli meidän ihmisten elämän syntymästä kuolemaansa saakka. Ja sitten tämä kertomus jatkuu. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Vanha käännös taisi sanoa oikein hienosti, että lähtekäämme Betlehemiin. Tämä uusi käännös on ikään kuin typistänyt sen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoittoi. Ja he lähtivät kiireesti, löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja tämän nähdessään he kertovat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Voimme kuvitella, että Maria äitinä oli kaikesta vähän tästä hämmentynyt ja yllättynytkin. Siitä kaikesta huomiosta, jota hän sai. Siitä kaikesta ylistyksestä ja kaikesta tästä, mitä tuli. Mutta hän tiesi, koska hän oli aikaisemmin kohdannut Herran enkelin, että se mikä hänessä syntyisi ja hänestä syntyisi, olisi Jumalan ihme, Jumalan poika. Että tämä ei ollut vain tavanomainen syntymä, tavanomainen lapsi, vaan tässä lapsessa oli jotakin aivan ainutlaatuista. Ja tämän kaiken Maria kätki sydämeensä ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiitteen ja ylistään Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Ja kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Raamatussa hyvin vahvasti Jeesukseen liittyen viitataan profetioihin. Voin kuvitella, että nämä Itämaan kuninkaatkin tai nämä tietäjät tai viisaat, miksi heitä nyt sitten aina nimitetäänkin, niin hekin olivat tutkineet jotakin. Ja tiedättekö, mitä he olivat tutkineet? Minä uskon niin. He olivat sieltä Itämailta, siellä oli tunnettu profeetta Danielin kirja. Ja ennustukset siellä Itämailla olivat tärkeitä. Ne olivat jo Danielin aikana saaneet sen ajan ihmiset vakuuttuneeksi, että on Jumala taivaassa, joka tuntee ja tietää ihmisen tulevaisuuden ja ihmiskunnan tulevaisuuden. Ja se perintö, mikä Danielin kirjassa on kirjoitettu, ei ollut tuntematon näille Itämaan viisaille tietäjille. He etsivät jotakin muuta kuin vain jotakin astronomiaa tai astrologiaa tai ennustaa tähdistä tai muuta sellaista. He tutkivat Jumalan sanan profetioita ja he tiesivät, että Daniel oli ennustanut, että 70 vuosiviikon ja keskellä viimeistä vuosiviikkoa on tuleva voideltu. Ne olivat kaikkea tätä ja sitten se viimeinen viikko alkaa silloin ja tällöin. He tiesivät, että nyt elimme sitä aikaa, jolloin Messias tulisi tänne maailmaan. He olivat käyneet näitä ennustuksia läpi. Ja Jumala puhutteli heitä, että menkää nyt sinne katsomaan. Ja niin he lähtivät. He etsivät sitä kuningasta, joka olisi syntyvä. Ensin sieltä Herodeksen hovista, mutta eihän hän siellä ollut. Sitten tähti johti heidät sinne Betlehemin, sinne tallille, seinän luo. Olihan Raamattu ennustanut, katso sinä Betlehem, Efrata, sinä vähän, sieltä olisi Messias syntyvä. Miikan kirjan profetia. He tiesivät senkin, he tunsivat kirjoituksen. Ja niin he löysivät Jeesuksen sieltä tallista. Ja tämä on yksi osa tätä joulun kertomusta. Kertomus siitä, että Jeesus syntyi tänne maailmaan ei sattumalta, vaan Raamatun ennustusten mukaisesti, kun, niin kuin Paavali sanoi, aika oli täyttynyt, evankeliumit sanottuna aika oli täyttynyt. Jeesus syntyi tänne maailmaan Jumalan suunnitelman mukaisesti. Ja paimenten kohtalo, se että he olivat tässä niitä ensimmäisiä, joille tämä ilosanoma ilmoitettiin, kuinka sopivaa. Paimenet eivät siihen aikaan olleet mitenkään erityisen arvostettuja kansalaisia. He olivat niitä, jotka vähän olivat niin kuin vuorotyöläisiä. Ja he joutuivat valvomaan yöllä silloinkin, kun muut juhlivat. Ja kun karitsoita tarvittiin paljon Jerusalemissa pidettyihin pääsiäisjuhliin ja muuta, niin mitäs ne paimenet olivat tehneet työnsä ja he olivat olleet näiden lampaiden kanssa ja sieltä oli näitä karitsoja ja sillä Jerusalemin ympäristössä tarvittiin paljon lampaita, koska ensinnäkin se oli hyötyeläin, kotieläin siihen aikaan, mutta se oli sen lisäksi myöskin uhrieläin. Ja näitä uhrieläimiä surmattiin siellä Jerusalemin temppelissä, niitä uhrattiin ja se oli sitä toimintaa, jota siihen uskonnon mukaan harjoitettiin paimenille, jotka näkivät näiden lampaiden kasvun, näkivät niiden pienten karitsojen syntymän, jotka auttoivat siinä monta kertaa, kun pieni karitsa syntyi tänne maailmaan. Juuri he saivat olla todistamassa, kun Jumalan karitsa syntyi tänne maailmaan, siellä seinässä. Ehkä joku näistä paimenista, seurattua Jeesuksen elämää ja vaellusta, ja kun hänestä tuli noin 30-vuotias, hän ratsasti aasilla, ensimmäisen adventin sanoma, hän ratsasti aasilla Jerusalemiin. Ehkä siellä oli näitä paimenia laulamassa hoosiannaa. Koska he olivat saaneet sydämeensä niin valtavan ilmestyksen jo 30 vuotta aikaisemmin siellä Betlehemin kedolla, ja he tunnistivat, että tämä on se sama Jeesus. Se sama Jeesus, jolle kävimme laulamassa Jumalan kunniaa ja kertomassa tästä mitä he olivat kokeneet siellä kedolla. Ja nyt he saavat olla todistamassa, että tämä sama Jeesus, Jumalan karitsa, josta Johannes Kastajakin puhui, joka pois ottaa maailman synnin. Nyt hän ratsastaa niin kuin Messias kuningas Jerusalemin. Ehkä siellä oli paimenia myöskin helluntaina. Ehkä siellä oli paimenia siellä, kun tämä valtava Jeesuksen aloittama liike lähti valloittamaan koko maailmaa. Ilon ja rakkauden sanomalla, sovituksen sanomalla, jonka lähettiläiksi me kaikki olemme tulleet. Jumala kutsuu meitä tämän ilosanoman levittämiseksi. Jumala kutsuu meitä henkilökohtaisesti sinne seimen äärelle kohtaamaan tämä vapahtaja Jeesus Kristus, joka on syntynyt meille. Ja tänä päivänä minusta tuntuu, että me voimme kaikki yhtyä kiitokseen ja ylistykseen. Vapahtaja on totisesti meille syntynyt. Hän syntyi vaatimattomana seimen lapsena. Hän syntyi tänne pelkojen ja ahdistusten ja kovan työn ja raadannan keskelle tuomaan meille levon ja rauhan. Hän kutsuu meitä tänään, tulkaa minun tyköni, kaikki te, jotka työtä teette ja kuormaa kannatte, minä annan teille levon. Eikö ole ihana tänä päivänä ylistää Jeesusta Kristusta? Hyvä paimen, joka kutsuu lampaitaan, joka kutsuu meitä kaikkia, kolkuttaa sydäntemme ovella ja kysymys kuuluu, avaanko minä oven Jeesukselle? Kun Maria ja Joosef menivät sinne Betlehemin oville, he kolkuttelivat siellä monta ovea. Monta hotellin ovea, niin sanottua hotellia, majatalojen ovia. Mutta ei ollut sijaa Jeesukselle. Mutta sitten he löysivät paikan tallista. Kuinka monen sydämellä Jeesuksen täytyy kulkea tänä päivänä ja pettyneenä kääntyä pois? Ei avautunut ovi, ei löytynyt sijaa. Mutta kun hän tulee meidän sydämen ovelle, olemmeko silloin valmiit avaamaan tämän meidän vaatimattoman majamme hänelle, että Jeesus voisi tulla tähän meidän elämämme pieneen seimeen, meidän oljille ja heinille, noin symbolisesti, että Jeesus saisi leposijan meidän sydämessä. Jumala meitä kaikkia tähän auttakoon ja siunatkoon tänä jouluna. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, tänään vapahtaja haluaa tulla meidän sydämeemme. Jeesus, kiitos, että sinä et kulje ohi, vaan sinä käyt jokaisen sydämeen, joka haluaa avata oven sinne. Herra, sinä tuot mukanasi rauhan ja ilon. Sinä tuot vapauden synneistä ja kahleista, sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Herra, me rukoilemme myöskin tämän maailman puolesta, jossa on niin paljon pelkoa ja yksinäisyyttä, ahdistusta, suruja ja murheita, masennusta. Herra, suo tämän joulun tulla ilosanomana monille tällaisille ihmisille, niin että monet voisivat löytää Jeesuksen sydämeensä, rauhan sydämeensä, pelkojen sijaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.